Cuvioase Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește și mântuiește pe noi.
Amin. Iubiți părinți, dragi credincioși, astăzi la praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gabriel, vă propun să medităm împreună la ceea ce ne învață Sfânta Scriptură referitor la viața noastră în raport cu Îngerii lui Dumnezeu. După ce vom privi la cetele îngerești, cele 9 cete îngerești despre care vorbește și Sfânta Scriptură, ca să înțelegem care este rolul lor, am vrea să privim puțin la una din experiențele pe care Sfântul Evanghelist Luca le așează înaintea noastră, în a doua parte a cărții sale, deci după Evanghelie, în Faptele Apostolilor, la experiența pe care a avut-o Sfântul Apostol Petru cu Îngerul Domnului. Este ultima relatare din Faptele Apostolilor referitoare la viața Sfântului Apostol Petru, în care Dumnezeu găsește de cuvință să-i trimită un înger și să-l ajute acolo în starea de neputință pe care o avea. De ce vreau să facem acest parcurs? Pentru ca să ne vedem pe noi înșine, în starea noastră de neputință. Cum ne ajută Dumnezeu? Cum alege să ne ajute Dumnezeu? Ce vrea să ne învețe Dumnezeu? Dar haideți să ne uităm la cele 9 cete de îngeri despre care vorbește Sfânta Scriptură. Și în mod special, Noul Testament se referă la aceste cete îngerești și ele sunt împărțite în 3 categorii importante. Ce vreau să reținem este următorul lucru. Există o ierarhie a acestor puteri îngerești. O ierarhie care se apropie de Dumnezeu și care are rostul, ne spune Sfântul Dionisie Areopagitul, ca să învețe pe cei care sunt în dreapta imediat subordonată ceva din frumusețea lui Dumnezeu. Privind la cele 9 cete îngerești, vedem acele atribute ale lui Dumnezeu care sunt transmise și îngerilor, dar și nouă. Și noi privind la îngeri, noi cântând împreună cu îngerii, noi închinându-ne împreună cu îngerii, trebuie să vedem toate aceste frumuseți ce țin de esența lui Dumnezeu. Cei mai apropiați, ne spune Sfânta Scriptură, dacă vă aduceți aminte și de cartea Isaia și de cartea Ezechiel în același timp, sunt serafimi. Serafimii, cei cu câte 6 aripi, ne spune textul Sfânt. Întotdeauna serafimii, fiind în prezența lui Dumnezeu, sunt de fapt focul acela al dumnezeirii care arde continuu. Este focul sfințeniei, este focul care aduce puritate sfințeniei. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că avem nevoie de curățire. Nimeni nu poate intra în prezența lui Dumnezeu, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu dacă nu este curățit, sfințit de Dumnezeu. O a doua putere cerească sunt heruvimii. Heruvimii reprezintă acea înțelepciune a lui Dumnezeu. Înțelepciunea care se transmite mai departe, care se comunică, care se împărtășește. Pentru că cel care se apropie de Dumnezeu are nevoie de sfințenie, are nevoie de curățire, dar în același timp el are nevoie să dobândească în această viață înțelepciunea de la Dumnezeu. Să știe care-i binele și care este răul. Să știe să aleagă între bine și rău. Și să știe să se poată apropia de Dumnezeu așa cum Dumnezeu dorește. Dar în toată această apropiere de Dumnezeu, următoarea categorie a puterilor cerești o reprezintă tronurile. Așa sunt numite. Avem în Epistola către Coloseni această frumoasă denumire. Dar întotdeauna tronurile poartă cu sine această imagine, această realitate a liniștii. Avem nevoie de sfințenie, avem nevoie de înțelepciune, dar în același timp, în aceeași măsură, avem nevoie de liniște în sufletul nostru. Și spuneți-mi, câți dintre dumneavoastră ați venit aici să vă rugați ca să aveți liniște și pace în suflet? Este oare cineva dintre noi care nu are nevoie de liniștea lui Dumnezeu? Uitați-vă când trecem prin probleme, când trecem prin frământări, când trecem prin durerile, poate ale noastre, poate ale aproapelui nostru, câtă nevoie de liniște avem. Câtă nevoie de împăcare sufletească avem. Următoarea putere cerească este începătoria, așa este numită. E vorba de puterea de a călăuzi. Te apropii de Dumnezeu și ai nevoie să fii călăuzit. Ai nevoie să ți se spună încotro să mergi, ce să alegi în această viață. După aceea vorbim despre domnii. Dar când vorbim despre domnii, ele reflectă domnia lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu este un tiran. Ci întotdeauna domnia pe care o are Dumnezeu este de fapt o domnie care aduce cu sine ascultare. Dar o ascultare din dragoste și nu din frică de Dumnezeu. Pe urmă vorbim despre stăpânirile cerești. Ele transmit putere. Și câți dintre noi nu avem nevoie de putere de la Dumnezeu ca să putem să facem bine? După stăpâniri, avem puterile cerești. Puterile cerești reprezintă acea realitate a statorniciei în fața slăbiciunii. Să ne amintim de câte ori suntem ispitiți, de câte ori cădem și ne dăm seama că încă mai avem nevoie de tărie, de putere, ca să stăm drept și să nu mai cădem. De câte ori am falimentat în cuvântul pe care l-am rostit semenului nostru. De câte ori n-am vrut să zicem și-am zis. De câte ori n-am vrut să rănim și-am rănit. Puterile ne aduc aminte că Dumnezeu este Cel care ne dă putere să rămânem în picioare. Vorbim despre arhanghel și astăzi este sărbătoarea lor. Arhanghelul are acea putere de a călăuzi. Sfântul Mihail, dacă vă uitați cu atenție în Vechiul Testament, este foarte prezent în Cartea Daniel. Se vorbește foarte mult despre el, la fel ca și despre Îngerul Gabriel. Îngerul Gabriel intră acolo în mijlocul rugăciunii, în mijlocul mijlocirii înaintea lui Dumnezeu. Gabriel știe că Daniel, prorocul, a postit și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și vine și spune lui Daniel, îl încurajează pe Daniel ca să continue starea lui de rugăciune. Iar Mihail este prezentat ca cel care se luptă în ceruri cu puterile căzute pentru sufletele noastre. Aduceți-vă aminte doar de un text din Noul Testament, din Epistola lui Iuda, este un singur capitol, care vorbește despre Arhanghelul Gabriel, care s-a luptat pentru trupul lui Moise, ne spune Scriptura. De ce s-a luptat? Moise a fost, ne spune Vechiul Testament, cel mai blând om de pe fața pământului. Și cu toate acestea, în momentul în care a primit poruncă de la Dumnezeu să lovească cu toiagul stânca ca să iasă apă, s-a îndoit și s-a întrebat, oare chiar vom putea scoate apă? Acest oare, această îndoială măruntă față de cei 120 de ani ai vieții sale, viață de ascultare, a dus la acea bătălie care s-a dat pentru trupul său. Pentru că diavolul spunea, ia-l meu! Și Mihail, care este apărătorul celor care sunt ai lui Dumnezeu, s-a luptat pentru trupul lui Moise, ne spune apostolul Iuda. Și ultima putere cerească sunt îngerii. Îngerii, ne spune Epistola către Evrei, sunt slujitori ai mântuirii noastre. Îngerii ni trimite Dumnezeu, fiecare avem un înger păzitor. Ne spune Evanghelia după Matei, în capitolul 18. Fiecare avem un înger păzitor care ne ajută, ne păzește, care are grijă de noi. Dar este atât de discret în grija sa față de noi, încât noi nici nu-l băgăm seama. De multe ori uităm că este lângă noi, uităm că ne protejează, uităm că ne ajută. Și vreau să ne uităm la un exemplu din Sfânta Scriptură, cum a fost ajutat Sfântul Apostol Petru de către un înger al Domnului. În Faptele Apostolilor, în capitolul 12, este relatată această izbăvire, această scăpare. Dar vreau ca să înțelegem puțin frământarea din jurul intervenției Îngerului lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca să ne punem viața noastră lângă cea a Sfântului Apostol Petru și să vedem modul în care Dumnezeu vrea să ne ajute pe fiecare dintre noi prin îngerii săi. Se pornise o prigoană împotriva bisericii creștine. Irod Agripa, ne spune textul din Faptele Apostolilor 12, i-a prins pe cei doi apostoli care erau întâi stătători ai Bisericii lui Hristos din Ierusalim. Cei doi apostoli prinși și întemnițați au fost Iacob, fratele lui Ioan, era unul dintre fiii lui Zebedeu, și al doilea a fost Sfântul Apostol Petru. Aduceți-vă aminte din Sfintele Evanghelii că Mântuitorul, când i-a ales dintre cei 70 pe cei 12, pe 12 apostoli, dintre acești 12 apostoli a ales 3 apostoli care au fost aproape permanent împreună cu Hristos. La schimbarea la față, la învierea fiicei lui Iair și în alte ocazii a fost vorba de Sfântul Apostol Petru, de Sfântul Apostol Iacov și de Ioan, Sfântul Apostol frate al lui Iacov. Gândiți-vă că toți cei trei erau apropiați. L-au cunoscut pe Mântuitorul. Erau aproape de cuvintele Mântuitorului mai mult decât toți ceilalți. Și surprinzător, de foarte multe ori în Evanghelie, avem o întrebare care se naște în inimile, în sufletele apostolilor și o pun de nenumărate ori lui Hristos. Doamne, cine este mai mare între noi? Ideea aceasta a întâietății, ideea aceasta a ierarhiei a fost foarte importantă pentru ei. Ioan, ca frate mai mic al lui Iacob, nu putea pretinde acest lucru, pentru că vârsta era respectată. Și singurii doi între care s-a dus această frământare a fost apostolul Petru și apostolul Iacob. Îl vedem de nenumărate ori pe Sfântul Apostol Petru ca luând cuvântul în mijlocul apostolilor, ca vorbind de foarte multe ori în numele tuturor apostolilor. Și am zice, într-adevăr, el este apostolul de care au nevoie ceilalți ca, uitându-se la el, să-l poată urma mai bine pe Hristos, pentru că el devine model alături de Hristos. Dar Dumnezeu are de multe ori alte planuri decât avem noi. Și vedeți, Dumnezeu ne formează având răbdare, lăsând să ne manifestăm așa cum suntem înaintea Lui și atingându-ne fie cu cuvântul Său, fie cu atitudinea Sa de nenumărate ori. Aduceți-vă aminte când Mântuitorul era împreună cu apostolii în Cezarea lui Filip, în Matei 16, Mântuitorul îi întreabă, cine spun oamenii că sunt eu? Și apostolul Petru începe să spună, unii spun că ești Ilie, alții spun că ești prorocul, alții spun că ești Ioan Botezătorul. Și Mântuitorul îl întrerupe și spune, dar voi, cine spuneți că sunt eu? Și atunci Sfântul Apostol Petru, insuflat de puterea aceea dumnezeiască, spune un cuvânt pe care Mântuitorul îl apreciază extraordinar. El spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Adevărat, al Dumnezeului Celui Viu. Și Mântuitorul îi răspunde, drept ai grăit. Nu carnea și sângele, nu trupul tău a ajuns la această concluzie, ci Dumnezeu, Tatăl din ceruri, ți-a făcut această descoperire. Dar imediat ne spune textul că Mântuitorul a început din acea clipă să le vorbească apostolilor săi despre faptul că ei trebuiau să meargă la Ierusalim și acolo la Ierusalim Mântuitorul urma să pătimească, urma să fie prins, urma să fie ucis, urma să fie răstignit, urma să fie dat morții. Și apostolii s-au speriat. Și ne spune un lucru cutremurător Evanghelia după Matei, și anume, faptul că Sfântul Apostol Petru l-a tras deoparte pe Mântuitorul și a început să-l dojenească. Și spune Sfânta Scriptură că i-a spus Mântuitorului, ferească Dumnezeu să ți se întâmple asta. Și Mântuitorul s-a întors spre el și i-a zis doar atât, înapoi a mea, Satan. Vedeți? Acum a avut parte de descoperire dumnezeiască și a făcut acea mărturisire extraordinară și imediat după aceea a căzut. Dar oare nu aceștia suntem noi? Ne bucurăm de foarte multe ori de Sfânta Liturghie, ne bucurăm de toate slujbele bisericii și avem sufletul împăcat, sufletul înălțat și mergem spre casă. Aduceți-vă aminte de câte ori n-am căzut. Vorbind cum nu trebuia să vorbim. Având o atitudine care știm bine că nu ar fi trebuit. Uitați-vă la Sfântul Apostol Petru într-un alt moment, în seara cinei celei de taină. Mântuitorul le spune că în noaptea aceea urma să fie prins. Și Sfântul Apostol Petru zice: Doamne, te voi urma până la capăt. Și Mântuitorul îi spune: nu va cânta cocoșul de 3 ori, că tu te vei lepăda. Și îl vedem în Evanghelie purtând o sabie cu el, Apostolul Petru. Și în momentul în care Mântuitorul este prins, ce face? Ia sabia și taie urechea slugii arhiereului, numită Marcus. Mântuitorul îl vindecă pe acesta și îi spune lui Petru: Petre, pune sabia în teacă, că oricine va scoate sabia, de sabie va muri. Și nu trece decât o vreme și Petru merge cu Ioan în curtea arhierească a templului. Era noapte și acolo s-a încălzit lângă focul nopții. Și a venit o slujnică și i-a zis lui Petru: și tu erai cu Hristos? Și a zis: eu? Și încă o dată vin cei care erau acolo și zice: da, 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 tu ai aceeași vorbă, ești galileean ca și Hristos. Eu? Și a treia oară, când vine femeia de servici acolo și zice: cu siguranță că te-am văzut între apostoli. Și ne spune că textul Sfânt că apostolul Petru a început să se jure și să se blesteme că nu l-a cunoscut pe omul acesta. Doamne, voi fi cu tine până la cap. Trec ani. Hristos a înviat. Trec ani de după înviere. Acolo, după înviere, Iisus are un dialog cu Sfântul Apostol Petru și îl întreabă de 3 ori: Petre, mă iubești? Și îi răspunde: da, Doamne, știi că te iubesc. Mă iubești? Da, Doamne, știi că te iubesc. De fapt, Mântuitorul Hristos îl întreabă vorbind despre iubirea dumnezeiască. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu. Când vorbim despre iubirea lui Dumnezeu, vorbim despre acea iubire necondiționată, care te iubește indiferent ce ai făcut, care se apropie de tine indiferent cât ești de păcătos. Și Petru îi răspunde cu o altă iubire. Sensul grecesc este: da, Doamne, știi că te iubesc ca un prieten. Acesta este sensul dialogului în limba greacă. Petre, mă iubești cu iubirea dumnezeiască? Doamne, știi că te iubesc doar ca un prieten. Am învățat să nu mai spun cuvinte mari. Am învățat să nu mai spun că te voi urma până la capăt, așa cum face Dumnezeu. Și Hristos de fiecare dată îi răspunde: fă ceva pentru mine, dacă ești așa. Paște mielușii mei. Ca să poți să faci lucrul acesta, în cazul Sfântului Apostol Petru, el trebuia să se dăruiască cu propria sa viață celor credincioși. Și într-adevăr, dacă citim Faptele Apostolilor, primele 12 capitole, vedem cum Sfântul Apostol Petru și-a dedicat în întregime viața Mântuitorului. Și acum el și cu Iacob au fost prinși. Și lui Iacob i s-a tăiat capul, ne spune textul din Fapte. Și lui Petru Irod i-a pus o gardă, zice, l-a legat cu 2 rânduri de lanțuri și avea de-a stânga și de-a dreapta sa doi soldați care îl păzeau. Și în fața celulei, în acea curte interioară a locului închisorii, erau alți soldați care îl păzeau. Și era din nou noapte. Și textul ne spune că era noaptea din sărbătoarea zimilor. Adică urmau Paștele evreiești. Ce v-ați fi gândit în locul Sfântului Apostol Petru în acele clipe? Știind că celălalt apostol, Iacob, a fost ucis o zi înainte. Cu siguranță că se aștepta, pentru că textul ne spune că Irod a văzut că place poporului acest lucru, că i-a dat morții. Urma să fie și el decapitat. La ce te-ai gândit în această ultimă noapte, dacă ai fi fost împreună cu Petru? Textul ne spune doar un singur lucru, foarte important, și anume că Petru dormea. Nu știu câți dintre dumneavoastră puteți dormi în clipe tulburate, în clipe de frământare. Nu știu câți dintre noi au liniștea suficientă încât, aduceți-vă aminte, de acea corăbioară în care erau apostolii și cu Mântuitorul și valurile erau mari și ne spune Scriptura că acea corabie era să se răstoarne și apostolii au început să zbiere, să țipe, Mântuitorule, scoală-te că pierim. Și textul ne spune în Evanghelia după Luca că Mântuitorul dormea, era liniștit, s-a trezit, a certat vânturile și marea și ele s-au liniștit și întreabă pe apostoli, unde vă este credința? Puțin credincioși. Și acum, în această noapte a Paștilor, Scriptura ne spune că Petru dorme, însemna că el a învățat una din cele mai frumoase lecții ale umblării cu Dumnezeu. Și anume, avea liniște în inima sa. Ai liniște în inima ta? Cu ce te frămânți acolo, înăuntrul ei? Ești mulțumit de tine așa cum ești? Și cum suntem noi acolo înăuntru, o știm doar noi și Dumnezeu. Dacă suntem sinceri cu noi, ca să putem avea liniște în sufletul nostru, trebuie să cedăm acolo, în adâncul inimii noastre. Fericirile încep cu această problemă a inimii. Ferice de cei? Care e prima fericire? Săraci. Adică, ești sărac acolo în duhul inimii tale. Adică nu ai absolut nimic cu care să poți veni înaintea lui Dumnezeu și să te lauzi. Dacă îți recunoști falimentul acolo în inima ta, în adâncul inimii tale, poți să începi apropierea de Dumnezeu. Altfel, te îndepărtezi de El. Și ne spune Sfânta Scriptură că în timp ce Petru dormea, îngerul a venit și l-a lovit în coaste. Și Petru s-a trezit. Și îngerul i-a spus, ridică-te, încinge-te. Niciodată nu l-am văzut până acum în Scripturi pe Sfântul Apostol Petru atât de neucit de prezența Dumnezeirii exprimată prin înger. Nu știe ce să facă. De ce? Pentru că nu i-a venit să creadă ce se întâmplă cu el. Lanțurile i-au căzut. Ușa celulei s-a deschis și a trecut, luat fiind de mână de înger, printre cei care erau slujitori acolo și îl păzeau pe el. Ușa de fier, ne spune Scriptura, s-a deschis și în momentul în care a ieșit afară, îngerul l-a dus pe ulița aceea și textul ne spune că l-a dus până după colț. După care îngerul, la fel cum a apărut, a dispărut. Și acum să vedem cealaltă parte a acestei realități. Când Petru își dă seama că a fost o minune a lui Dumnezeu care l-a scăpat de acolo, din fața morții, din momentul cel mai cumplit al vieții sale, biserica, ne spune textul Scripturii, era în rugăciune. Era noaptea Paștelui și era în rugăciune. Și Petru merge spre casa mamei lui Ioan Marcu, unde avusese loc și cina Domnului, și bate în poartă. Și auzind bătăi în poartă, Rode, ne spune slujnica casei, a trecut din casă prin curtea interioară și a venit la poarta casei, de la uliță. Și când s-a uitat cine-i, s-a speriat și a fugit repede înăuntru, n-a deschis și a zis, e Duhul lui Petru. Și toți cei care erau în rugăciune acolo și se rugau pentru salvarea apostolului Petru, nu le-a venit să creadă. S-au dus la poartă, au deschis ușa și l-au văzut pe apostolul Petru. Cum lucrează îngerii? Tăcut. Când biserica se roagă, îngerii lui Dumnezeu lucrează, ajută, ne păzesc, ne țin în palmele lor și nu ne lasă să cădem. Uitați-vă până unde a ajuns Sfântul Apostol Petru, ca el să poată să vadă ajutorul pe care Dumnezeu i l-a dat. E foarte important acest detaliu și vreau să-l reținem. Și anume că îngerul nu a venit decât atunci când Petru s-a liniștit și a putut să doarmă liniștit. Cu alte cuvinte, ce anume i-a dat libertate Sfântului Apostol Petru? Chiar dacă era în închisoare, el a ajuns să se simtă liber. N-avea nevoie să iasă. El era liber în sufletul lui și a putut dormi liniștit, la fel ca Hristos împărat. În momentul în care a ajuns la această împăcare sufletească, în momentul cumplit al vieții sale, a putut vedea modul în care Dumnezeu lucrează. Și pentru o clipă cerurile s-au deschis și l-a văzut pe îngerul care îl purta de grijă. Îngerul putea să nu se arate și doar să-l izbăvească, cum face de atâtea ori cu noi. Dar textul vrea să ne spună că atunci când noi trăim în prezența lui Dumnezeu, avem nevoie să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să avem acea experiență pe care a avut-o și Dumnezeu. Să ajungem la acea stare de pace lăuntrică, la acea stare de liniște. Și închei cu întrebarea cu care am început. De ce am venit aici? Oare nu tocmai ca să dobândim pace la umflu. Nu tocmai ca să avem liniște în mijlocul bolii, în mijlocul bolii noastre sau a bolii semnilor noștri. Oare nu am venit pentru tămăduirea sufletului și a trupului nostru? Vedeți, Sfântul Apostol Pavel primește liniștea, are liniștea, încă fiind acolo în neputința lui, în închisoare. Dumnezeu ne poate da liniștea și vrea să ne dea liniștea încă fiind noi în neputință, în boală. Acesta este cel mai important, cea mai importantă minune pe care Dumnezeu o poate face pentru viața noastră. Odeam avea ochi să putem privi, să putem înțelege modul în care Dumnezeu vrea să se atingă de noi și să vedem toată lumea îngerească din jurul nostru. Dacă am vedea-o, am avea pace în sufletul nostru. Am vedea cum ne protejează Dumnezeu și am rămâne lângă El. Facă Dumnezeu că atunci când ne apropiem de Sfânta Taină Euharistică, de trupul și sângele Mântuitorului, să ne aducem aminte că Dumnezeu este Cel care ne păzește, Cel care ne luminează și Cel care ne călăuzește prin Îngerii Săi. Amin. Slavă Domnului!